Αν και η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πανηγυρίζουν απόψε αρκετοί ναοί της Μητροπόλεως μας και εμείς προλάβαμε και πήγαμε λίγο στην Τερψιθέα όπου υπάρχει εκεί παρεκκλήσιο και τελέσαμε με τους εκεί χριστιανούς τον Εσπερινό και χαρήκαμε τη χαρά της μνήμης του Αγίου, πιστεί εδώ στην ευλογημένη αυτή υποχρέωση της ανάπτυξης του Ιερού Δόγματος, της ανάπτυξης του Ιερού Συμβόλου, έτσι ώστε να συναισθανθούμε το πόσο ευλογία είναι να είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός, το πόσο σπουδαία έκανε ο Θεός τον κόσμο του για τον άνθρωπο, πόσες δωρεές έχει παραχωρήσει ο Θεός και Πατήρ εν Χριστώ Ιησού και εν Αγίω Πνεύματι, τις οποίες δωρεές εμείς πολλές φορές τις θεωρούμε ίσως και δεδομένες και δεν στεκόμαστε στο αντίστοιχο ύψος ώστε να τις εκτιμήσουμε και να δοξάσουμε τον Άγιο Θεό για όλα αυτά. Εμείς όμως εδώ για να μιλήσουμε για όλα αυτά, έτσι ώστε να μπουν στις καρδιές μας και να ανάψει περισσότερο τι? Ο ζήλος, ο πόθος, η αγάπη προς τον Άγιο Θεό. Μιας που όσα και να πούμε, ό,τι και να πούμε, πάντα η ανθρώπινη λογική ξέρει να βγάζει προσκόμματα και να ενδεχομένως αντιμάχεται. Πλην όμως, η ζώσα καρδία, το βίωμα, είναι που έρχεται τελικά και τα επισκιάζει όλα και κάμπτει γόνη καρδίας και λέει ότι ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Είχαμε μείνει στην ιστορική εξέλιξη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Εκεί λοιπόν πρέπει να σταθούμε σε μερικά σημεία τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για το σήμερα. Το πρώτο σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε, θυμάστε σας είχα πει ότι πριν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έγινε η Μεγάλη Σύνοδος της Αλεξανδρίας το 320, ακολούθησε δεύτερη Μεγάλη Σύνοδος της Αντιοχίας το 324, εκεί απεφασίστη ποια είναι η Ορθόδοξη πίστη και σε τρεις επισκόπους της Εκκλησίας της Αντιοχίας επιβλήθηκε για πρώτη φορά το επιτίμιο της Ακαινωνισίας και τους δόθηκε χρόνος μέχρι την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, όπως κατονομάστηκε χαρακτηριστικά η πρώτη Οικουμενική, να τους δοθεί λοιπόν καιρός μετανοίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ορθοφρονήσουν και να αποφασίσουν ότι πρέπει και αυτοί να ακολουθήσουν το δόγμα της ευσεβίας, το δόγμα της Αγίας και αμμουμή του πίστεως ημών. Υπήρχαν δε επίσης κάποιοι από τη Σύνοδο της Αλεξάνδρειας, οι οποίοι δεν υπευλήθησαν σε επιτίμιο ακοινωνισίας, αλλά αυτοί απεκόπησαν, δηλαδή σαν να αναθεματίστηκαν. Έρχεται λοιπόν η Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Σας είπα δεν έχουμε πρακτικά, έχουμε όμως περιγραφές. Και το ερώτημα είναι, τι έγινε? Μαζεύτηκαν όλοι οι επίσκοποι και άρχισαν από τη μία μεριά να λένε οι οπαδοί του Αρίου τα δικά τους, να λένε οι Ορθόδοξοι επίσκοποι τα δικά τους, να εμφανίζεται ο Άριος και να μιλά και αυτός, να έρχεται ο Μέγας Αθανάσιος και να μιλά και αυτός, γιατί κάπως έτσι τα έχουμε στο μυαλό μας, ε? Στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, δεν έγιναν καθόλου έτσι τα πράγματα. Για να τα δούμε ένα-ένα. Πώς ξεκίνησε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, μετά την προσφώνηση του Βασιλέως, για την οποία είπαμε την προηγούμενη φορά, μετά την απάντηση των επισκόπων, μετά την θερμή κίνηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου να μην προεδρεύσει ο ίδιος, αλλά να πει ότι εγώ είμαι επίσκοπος των εκτός και να αφήσει τον θρόνο στο Ιερό Ευαγγέλιο, έτσι ώστε να φανεί ότι η κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι άνθρωπος, αλλά ο Χριστός μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επί γης δεν έχει καμία κεφαλή. Είμαστε ακέφαλοι? Όχι, κεφαλή είναι ο Κύριος Ιησούς. Είμαστε το σώμα Του, ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Δεν έχουμε ανάγκη επίγειου αρχηγού. Όταν υπάρχει πρόβλημα και χρειάζεται απάντηση, αναδεικνύει πάντα ο Θεός τους ανθρώπους Του για να μας δώσουν τη λύση και να αποφασίσει η Εκκλησία χωρίς την αρχηγία κάποιου. Να αποφασίσει ποιο είναι το σωστό. Προσέξτε κάτι. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν μετείχαν σε Οικουμενική Σύνοδο. Δηλαδή, Μέγας Βασίλειος, αν και προετοίμασε την δεύτερη Οικουμενική, δεν μετείχε. Στην πρώτη ήταν πολύ μικρός. Στη δεύτερη δεν έζησε, δεν ζούσε για να μετάσχει. Γρηγόριος Θεολόγος, στην πρώτη ήταν πολύ μικρός, στην δεύτερη πήγε να προεδρεύσει, προείδρευσε στην πρώτη συνεδρία Και μετά του λέει ο Θεόφιλος Αλεξανδρίας, εσύ έχεις κανονική εκλογή στον άνθρωπο που βρήκε την Κωνσταντινούπολη με έναν μόνο ναό στα χέρια των Ορθοδόξων και όλους τους άλλους στα χέρια των αιρετικών. Και μέσα σε 9 ομιλίες, σε 9 απογεύματα, πήρε όλους τους ναούς στην Ορθοδοξία και ξεπάστρεψε τους αιρετικούς. Σε αυτόν που ουσιαστικά κέρδισε μόνος του το ποιμνιό του. Ο Αλεξανδρίας Θεόφιλος του λέει, εσύ έχεις κανονική εκλογή Κωνσταντινουπόλεως. Και από αυτό προσευλήθη ο Άγιος Γρηγόριος, για να μην ταράξει την εκκλησία, σηκώθηκε, έφυγε και πήγε στον κήπο του στην Αζιανζό και ασχολήθηκε με την καλλιέργεια των μαρουλιών και τη συγγραφή βέβαια βιβλίων. Αλλά για να μην ταράξει την εκκλησία, δείτε τι έκανε. Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος βέβαια. Μπορεί να κατέστη αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, αλλά δεν μετείχε ποτέ καμία συνόδου. Ποτέ. Καμία οικουμενική συνόδου. Στις δε οικουμενικές συνόδους έχουμε το εξής περίεργο, ότι πολύ σπάνια βλέπουμε πρόεδρο οικουμενικής συνόδου κάποιον από τους πατέρες των επιφανών θρόνων. Κάποιον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ή Πατριάρχη Αλεξανδρίας ή Πατριάρχη Ιεροσολύμων ή Πατριάρχη Αντιοχίας. Συνήθως προεδρεύει μία μεγάλη πνευματική προσωπικότητα της εποχής. Κάποιος τον οποίον αναγνωρίζουν όλοι οι άλλοι. Κάποιος τον οποίον εμπιστεύονται όλοι οι άλλοι. Ένα, αν θέλετε, αντικειμενικό πρόσωπο. Στην πρώτη οικουμενική είπαμε ότι αυτός μάλλον είναι ο Όσιος Κορδούης. Ο Όσιος, επίσκοπος Κορδούης, Κόρδοβας δηλαδή, στη σημερινή Ισπανία. Και τι ακριβώς συμβαίνει? Πώς εξελίσσονται οι συνεδρίες? Η ιστορική έρευνα αποδεικνύει ότι οι πρώτες συνεδρίες ήταν να καλέσουν αυτούς τους επισκόπους που είχαν εκδηλώσει προσήλωση στην πίστη του Αρίου και να δηλώσουν τι ακριβώς φρονούν ενώπιον της Συνόδου. Εμφανίζονται λοιπόν επίσκοποι και εκεί υποβάλλουν ομολογία πίστεως, με κορυφαία την ομολογία πίστεως του Ευσεβίου Κεσαρίας. Ο Ευσέβιος Κεσαρίας είχε κατηγορηθεί ότι εφρόνητα του Αρίου και φαίνεται ότι για ένα διάστημα συμπαθούσε τον Άριο. Γι' αυτό και η Σύνοδος της Αντιοχίας του είχε επιβάλει ακοινωνισία. Κινδύνευε λοιπόν να καθαιρεθεί, να χάσει και τον θρόνο του και ήρθε στη Σύνοδο και υποβάλλει ομολογία πίστεως η οποία είναι ορθοδοξότατη. Τι ακριβώς έκανε? Ουσιαστικά ήρθε και είπε όλα όσα είχε πει ο Μέγας Αθανάσιος ως διάκονος στη συνέλευση την ιερατική της Αρχιεπισκοπής Αλεξανδρίας. Και μάλιστα έκανε το εξής, το οποίο από κάποιους σε θεωρήθη ανήθικο, όμως οι πατέρες το δέχθηκαν κατ' οικονομίαν. Είπε το εξής: «Καθώς παρελάβομεν παρά των πρώιμων επισκόπων και εν τη πρώτη κατηχήσει και ότε το λουτρόν ελαμβάνομεν και καθώς υπό των θείων γραφών με μαθήκαμεν και ως εν το πρεσβυτερείο και εν τη αυτή επισκοπή επιστεύομεντε και διδάσκομεν, ούτω και νυν πιστεύοντες, την ημετέραν πίστην ημίν προαναφέρομεν». Δηλαδή, όπως παραλάβαμε τα δόγματα, αυτά που πιστεύουμε, από τους επισκόπους που προηγήθηκαν ημών, και όσα ακούσαμε στην πρώτη κατήχηση, γιατί τότε βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία και οι μεγάλοι υφίσταντο κατήχηση, μαζεύονταν στο ναό και υπήρχε η κατήχηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κάναν μαθήματα. Και ύστερα όσα μάθαμε από τις κατηχήσεις που συνεχίστηκαν μετά το λουτρό, δηλαδή μετά το Άγιο Βάπτισμα, και όπως πιστεύαμε όταν ήμασταν διάκονοι και πρεσβύτεροι, και όπως πιστεύαμε όταν παραλάβαμε την επισκοπή και γίναμε επίσκοποι, έτσι τα ίδια και εμείς και πιστεύουμε και διδάσκουμε και αυτήν την πίστη σήμερα σας αναπτύσσουμε. Προσέξτε, ο Ευσέβιος Κεσαρίας δεν πίστευε την αυτή πίστη πάντα. Είχε πρόβλημα. Είχε διαφοροποιηθεί σε κάποια πράγματα. Όμως, αν και οι πατέρες της πίστης πρώτης συνόδου, ιδίως ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, ιδίως οι Αντιοχιανοί Ορθόδοξοι Επίσκοποι, μπορούσαν να τον εκθέσουν, δεν το έκαναν. Είχαν την αίσθηση ότι όταν πηγαίνουμε σε σύνοδο, δεν πηγαίνουμε να αντιδικήσουμε. Πηγαίνουμε να διατρανώσουμε την ενότητα της Ορθοδοξίας. Και αφού ο αδερφός έκανε πίσω και υποχώρησε και υπέβαλε ομολογία πίστεως, και η ομολογία αυτή εκρίθη ως ορθόδοξη από τη Σύνοδο, δεν χρειαζόταν να ανασκαλέψουμε το παρελθόν και να του πούμε «Τι λες, τότε, τότε και τότε κήρυτες αιρετικά, τότε, τότε και τότε υποστήριξες τον Άριο, εγγράφος κιόλας». Δείτε λοιπόν το ήθος των πατέρων. «Δεν σε κρίνω εγώ, θα σε κρίνει ο Θεός. Εφόσον εκδηλώνεις διάθεση μετανοίας και προσπίπτεις στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κάνω τα στραβά μάτια. Κάνω τα στραβά μάτια και σε δέχομαι ως Ορθόδοξο, εφόσον καταθέτεις ορθόδοξη ομολογία πίστεως. Είναι η παραβολή των ζυζανίων που συναυξάνονται με τον αγαθό σπόρο στη γη την καλλιεργημένη. Την θυμάστε από το Ευαγγέλιο? Ο χρόνος αυτής της ζωής δεν είναι για να κρίνουμε τόσο ο ένας τον άλλον. Ο Κύριος του χωραφιού εκείνου στο οποίο κάποιοι έσπηραν ζυζάνια, όταν του είπαν οι υπηρέτες του ότι μαζί με τον σπόρο που σπήραμε τον αγαθό μεγαλώνουν και ζυζάνια, είπε «Άφε συναυξάνεστε, άσε να συναυξάνονται. Στο τέλος θα γίνει η διαλογή». Τώρα ο καιρός είναι καιρός μετανοίας. Τώρα ο καιρός είναι καιρός του να δώσουμε τον αγώνα τον καλό, ώστε εντίμως να εμφανιστούμε ενώπιον του πλάστη μας και να πούμε πρώτον μεν ότι έχω υγιώς και ανεπιλήπτος περί την πίστην, και δεύτερον ότι αγωνίστηκα τον πνευματικό αγώνα έτσι ώστε να φανώ όσο το δυνατόν πιο έμφορτος έργων αγαθών. Επαναλαμβάνω, σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι να τσακίζει κόσμο, να τσακίζει ψυχές, να κατηγορεί. Σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι να στείνει στον τοίχο ή να κολλάει ταμπέλες και να λέει «Είσαι έτσι, είσαι αλλιώς». Όχι. Σκοπός της Εκκλησίας είναι να επιχέει έλεον και ίνων, όπως ακούσαμε στην παραβολή της προηγούμενης Κυριακής, να θεραπεύει τα τραύματα των ανθρώπων και εκεί που είναι έτοιμος να τους καταπιεί ο χάρος, δηλαδή ο πνευματικός θάνατος, να τους ανιστά, να τους στείνει στα πόδια τους. Και αυτή η τακτική της επιοικίας, της αγάπης, εξηφαίνεται μέσα από όλη την εκκλησιαστική ιστορία από το παράδειγμα των Αγίων Ανθρώπων. Ναι, σε αυτούς που ήσαν αμετανόητοι, σε αυτούς που επέμεναν στην ασέβεια, οι πατέρες πολλές φορές και υπέδειξαν την αλήθεια και τους απέδειξαν ως αιρετικούς και τους ξεχώρισαν, τους έθεσαν εκτός εκκλησίας. Όχι όμως γιατί τους αρέσει να συντρίβουν ανθρώπους, όχι γιατί τους αρέσει να τσακίζουν ψυχές, αλλά για να προφυλάξουν τους υπολείπους και να κάνουν και αυτούς που τίθενται εκτός εκκλησίας να κατανοήσουν την πλάνη τους. Στο πρώτο λοιπόν μέρος της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου δόθηκαν ομολογίες πίστεως από τους επισκόπους που είχαν εγκληθεί ως φρονούντες τα του Αρίου. Προσέξτε κάτι. Προετών, μία πρωτοβουλία κάποιων κληρικών και λαϊκών, όπως υπέγραφαν, προκάλεσαν την κυκλοφορία μιας ομολογίας πίστεως και ζητούσαν από τους Ορθοδόξους αρχιερείς και από πολλούς Ορθοδόξους κληρικούς να υπογράψουν ότι είναι Ορθόδοξοι. Η ομολογία πίστεως πότε ζητείται κατά την Ορθόδοξη θεολογία? Πρώτον, για να εισέλθει ο άνθρωπος στην Εκκλησία. Όταν βαπτίζεται το παιδί ή όταν βαπτίζεται ο ενήλικας, στο πρώτο μέρος της βάπτισης που γίνεται στον πρόναο, τον καλούμε να αποτάξει το σατανά και να συνταχθεί το Χριστό. Και εκεί πρέπει να απαγγελθεί το σύμβολο της πίστεως ως η πίστη που ομολογεί ο βαπτιζόμενος για να εισέλθει στην Εκκλησία. Κάνει ομολογία πίστεως στην είσοδο του ναού για να μπορέσει στη συνέχεια να έρθει στο κέντρο του ναού και να βαπτιστεί. Και επειδή αυτό είναι τόσο σπουδαίο, τόσο μεγάλο, στα νήπια που δεν μπορούν να μιλήσουν, βάζουμε τον ανάδοχο. Αυτόν ο οποίος έρχεται και ομολογεί για λογαριασμό αυτού ο οποίος βαπτίζεται. Και ομολογεί την πίστη ο ανάδοχος, γιατί ο αναδεκτός δεν μπορεί να μιλήσει. Και με αυτό που κάνει ουσιαστικά εγγυάται ότι τον ήπιο όταν θα μεγαλώσει θα αποκτήσει αυτήν την πίστη. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει πάρει τόσες πολλές προφυλάξεις για το πρόσωπο του αναδόχου. Στα παλιά χρόνια, ιδίως στην πρώτη χιλιετία που είχε επικρατήσει και ο νηπιο βαπτισμός, ανάδοχοι δεν γινόντουσαν όποιοι ήθελαν οι γονείς. Θεωρώντας το κουμπαριά, θεωρώντας το σύσφιξη κοινωνικών σχέσεων. Όχι. Η Εκκλησία είχε έναν κατάλογο λεγόμενων κατηχητών και από αυτούς επιλεγόταν ο ανάδοχος για τα παιδιά που βαπτίζονταν μικρά. Δεν μπορούσε οποιοδήποτε να γίνει ανάδοχος. Αργότερα, όταν για λόγους ιστορικών συγκυριών, ζώντας ιδίως κάτω από άλλους λαούς ή και από άλλη θρησκεία, το Ισλάμ συγκεκριμένα, στην Οθωμανική κατάκτηση, όταν δεν μπορούσαμε να έχουμε την ελεύθερη οργάνωση που θα θέλαμε, τότε εκεί τα πράγματα λίγο χαλάρωσαν και η Εκκλησία δεχόταν ως ανάδοχο όποιον Ορθόδοξο χριστιανό του επέτρεπε ο πνευματικός του και δεν είχε κολλήματα. Αυτό είναι και το σωστό μέχρι σήμερα. Ανάδοχος δεν μπορεί να γίνει όποιος συμφωνήσει με τον πατέρα και τη μάνα του μωρού να το βαπτίσει. Ανάδοχος μπορεί να γίνει όποιος το επιτρέψει ο πνευματικός του. Πάει, εξομολογηθεί και πει στο τέλος ότι ξέρετε, πάτερ, μου έχουν προτείνει να βαπτίσω ένα παιδί. Από αυτά που ακούσατε για μένα, τι λέτε, μπορώ να αναλάβω αυτή την ευθύνη? Και αν του δώσει ευλογία και ευχή ο πνευματικός του, ναι, μπορεί να γίνει ανάδοχος. Να αναλάβει την ευθύνη μιας ψυχής. Η Εκκλησία με διάφορες εγκυκλίους της αποκλείει ορισμένους στις ημέρες μας από το θεσμό της αναδοχής. Δεν επιτρέπει, ας πούμε, σε όσους έχουν τελέσει πολιτικό γάμο μόνον να γίνουν ανάδοχοι, όσους έχουν τελέσει σύμφωνο συμβίωσης. Δεν επιτρέπεται να γίνουν ανάδοχοι. Γιατί προσβάλλουν δημοσία, παρησία, ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τον γάμο. Γενικά, όταν εμφανιστεί άνθρωπος ο οποίος προσβάλλει τα μυστήρια της Εκκλησίας ανοιχτά, την πίστη της Εκκλησίας, αυτός δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος. Ένας ο οποίος δεν είναι ορθόδοξος, ένας ο οποίος δεν τηρεί το ορθόδοξο δόγμα και το ορθόδοξο ήθος, δεν μπορεί να βαπτίσει παιδί. Και πολλές φορές, επειδή υπάρχουν κοινωνικές σχέσεις, κάποιοι δυσκολεύονται αυτό να το αποδεχθούν, ξεχνώντας όμως ότι το βάπτισμα δεν είναι μια κοινωνική εκδήλωση. Το βάπτισμα είναι η είσοδός μας στην Εκκλησία. Και επειδή είναι η είσοδός μας στην Εκκλησία, είναι κάτι το πολύ άγιο και ιερό. Και το ρυθμίζει η Εκκλησία. Δεν αρκεί εσύ, άνθρωπε, να θες να μπεις στην Εκκλησία, πρέπει και η Εκκλησία να σου επιτρέψει να μπεις. Δεν ανοίγει μόνο μερός η πόρτα, ανοίγει και από τις δύο κατευθύνσεις. Και να θέλει ο άνθρωπος να μπει και η Εκκλησία να του ανοίξει. Και γενικά τα μυστήρια τελούνται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει θεσπίσει. Άρα λοιπόν η ομολογία πίστεως δίνεται στο βάπτισμα. Πότε άλλοτε δίνεται ομολογία πίστεως? Ομολογία πίστεως δίνει ο εψηφισμένος επίσκοπος. Αυτός ο οποίος πρόκειται να χειροτονηθεί εις επίσκοπον, πρέπει λίγο πριν τη χειροτονία του, σε όλη την Εκκλησία μπροστά, αν και έχει εκλεγεί, αν και έχει περάσει από τον έλεγχο του ότι είναι ορθόδοξος, μπροστά σε όλη την Εκκλησία να ομολογήσει την πίστη του. Αυτή η ομολογία πίστεως είναι κάτι πολύ παραπάνω από το σύμβολο της πίστεως που εμείς σήμερα αναλύουμε. Η ομολογία πίστεως η επισκοπική έχει ειδικότερες αναλύσεις, ειδικότερες διατυπώσεις, τις οποίες, αν θέλει ο Θεός, κάποια στιγμή προς το τέλος αυτής της σειράς των κηρυγμάτων, θα αξιωθούμε να δούμε. Πότε άλλοτε δίνει ομολογία πίστεως ο χριστιανός, ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ο λαϊκός? Όταν τον εγκαλεί σύνοδος επιαιρέσει. Η επόμενη ομολογία πίστεως που μπορώ να δώσω ήταν όταν μου πούν ότι είσαι αιρετικός. Πες μας τι πιστεύεις. Εκεί πρέπει να δώσω ομολογία πίστεως για να διατυπώσω την ορθόδοξη πίστη μου. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν χρειάζεται να ομολογήσω Χριστό. Όταν λοιπόν κυκλοφόρησαν εκείνο το χαρτί με την ομολογία πίστεως που είχαν βγάλει διάφοροι εφάνταστοι, χωρίς να ξέρουν ίχνος κανονικού δικαίου, χωρίς να έχουν σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και προκαλούσαν επισκόπους και κληρικούς να υπογράψουν ομολογία πίστεως, ήξεραν τι έκαναν. Μας θεωρούσαν όλους υποκατηγορίαν και κατηγορία από ποια σύνοδο? Προσέξτε, διότι ορισμένοι ακραίοι, ορισμένοι οι οποίοι ζήλωσαν την δόξα των φανατικών του Ισλάμ και θέλουν να τη μεταφέρουν στην Ορθοδοξία, κάνουν ακρότητες όχι στο όνομα του Χριστού, αλλά στο όνομα του δικού τους θελήματος. Και παρασύρουν και παρασύρονται και καταστρέφουν και καταστρέφονται. Η Ορθοδοξία είναι κάτι το πολύ λεπτό. Είναι κάτι που ως κόριο οφθαλμού πρέπει να το φυλάσσουμε. Το μάτι έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν ανέχεται επάνω του τίποτα. Και η Ορθοδοξία δεν ανέχεται καμία πρόσμιξη, καμία ανθρώπινη παρέμβαση και καμία, αν θέλετε, ανθρώπινη πρωτοβουλία. Καμία ανθρώπινη δημιουργία εφαντάστων σεναρίων για να ταράσσονται οι πολλοί. Ότι να, αυτός είναι προδότης της Ορθοδοξίας, α, ο άλλος θα πουλήσει την Εκκλησία, α, ο τρίτος, έχουμε γεμίσει τέτοια, τα έχουμε χορτάσει και έχουμε καταντήσει να μην τα λαμβάνουμε υπόψη. Διότι και αυτοί που τα λένε έχουν αρχίσει να τα λένε ο ένας για τον άλλον, μεταξύ τους. Και πλέον έχει ευτελιστεί η υπόθεση. Έχει ευτελιστεί. Αυτοί που πάνε να το παίξουν πρωτοπαλίκαρα και ομολογητές, σε ποιους άραγε, σε τι καιρούς. Έχουν καταντήσει μόνο γραφικοί. Ταράσσουν την Εκκλησία του Χριστού στις ημέρες μας, χωρίς λόγο. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι είχαν καταγνωστεί ως τατουαρίου φρονούντες, στο πρώτο μέρος της Συνόδου εκλήθησαν να δώσουν ομολογία πίστεως ως κατηγορούμενοι για να δουν αν θα αποκατασταθούν στην πίστη. Από τους 17 επισκόπους, η πλειοψηφία ομολόγησαν Ορθοδόξως, ανήρεσαν παλαιότερα πιστεύματα και έλαβαν μέρος στη Σύνοδο. Προσέξτε, στην πρώτη Οικουμενική δεν μαζεύτηκαν επίσκοποι του Αρίου και Ορθόδοξοι επίσκοποι να συζητήσουν. Λίγο πολύ τα θέματα είχαν τεθεί, είχαν λυθεί από μεγάλες συνόδους που είχαν προηγηθεί. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο πήγαν για να διακηρύξουν τα όσα κατά τοπικές συνόδους και κατά άλλες περιόδους είχαν προαποφασιστεί. Δεν πήγαν στη Σύνοδο για να αποφασίσουν τελικά. Η απόφαση ήταν μια μακρά διεργασία που κράτησε χρόνια, υπευλήθη στη βάσανο πολλών και μετά τη Σύνοδο υπευλήθη στη βάσανο της αμφισβήτησης πολλών, μιας που αμέσως δεν έγιναν όλα δεκτά ανά την Οικουμένη. Σε κάθε περίπτωση όμως, στην πρώτη Οικουμενική, στο πρώτο της μέρος, όσοι έμειναν να φρονούν τα του Αρίου, 4 ή 5 επίσκοποι, καθαιρέθηκαν και αναθεματίστηκαν. Ήταν απέτηση του Αλεξανδρίας Αλεξάνδρου όχι μόνο να καθαιρεθούν αλλά και να αναθεματιστούν για να φανεί ξεκάθαρα, ότι η διαφοροποίηση στην πίστη δεν είναι απλό κανονικό παράπτωμα. Είναι το παράπτωμα. Είναι η αιτία του πνευματικού θανάτου. Ο δε Ευσέβιος Κεσαρίας, ο οποίος κατηγορήθηκε κυρίως ως πρώην Αριανόφρον και έδωκε την πιο εμπεριστατωμένη και πιο αναλυτική ομολογία πίστεως, ήταν και αυτός που έσπευσε επίσης με επιστολή του να ενημερώσει την Εκκλησία της Κεσάριας ότι εγώ από την πρώτη σύνοδο απεκατεστάθεν στην πίστη κηρύσσοντας αυτά, αυτά και αυτά. Και μάλιστα έσπευσε να ενημερώσει την Εκκλησία του πριν, λέει, τον προλάβει η φήμη που πολλές φορές μεταφέρει λάθος πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο ενημέρωσε την Εκκλησία για την αποκατάστασή του, την Εκκλησία της Κεσάριας και για το ότι παρέμενε επίσκοπος. Αυτό έγινε στο πρώτο μέρος. Θα μου πείτε, εμείς έχουμε ακούσει από τους βίους των Αγίων ότι υπήρχε διάλογος, ότι ο Μέγας Αθανάσιος ως διάκονος ομολόγησε την Ορθόδοξη πίστη και τη διακήρυξε, ότι ο Άριος μίλησε, ότι ο Άγιος Σπυρίδων έκανε το θαύμα με το κεραμίδι, ότι ο Άγιος Αχίλιος έκανε το θαύμα με την πέτρα. Πού έγιναν όλα αυτά, αφού μας λες ότι δεν υπήρχε διάλογος μεταξύ Αριανών επισκόπων και Ορθοδόξων και ότι στην πρώτη συνεδρία ομολογήθηκε η πίστη και μετά τι έκαναν στις υπόλοιπες. Είναι απλό. Πολλά από αυτά τα περιστατικά, μάλλον όλα αυτά τα περιστατικά, δεν έγιναν μέσα στις συνεδρίες της Συνόδου, αλλά σε προσυνοδικές συνεδριάσεις ή στο περιθώριο των διαλόγων των συμβούλων. Μέσα στη Σύνοδο μπήκαν μόνο όσοι είχαν βαθμό επισκόπου. Έτσι ούτε ο Άριος ούτε ο Μέγας Αθανάσιος μπήκαν στη Σύνοδο. Ο Άριος έφτασε στην Νίκαια, υπέργυρος, ζήτησε να εμφανιστεί στη Σύνοδο, του είπαν όχι, αλλά μπορείς να μιλήσεις με αυτούς οι οποίοι έχουν οριστεί να σε ακούσουν. Ήτανε διάφοροι σύμβουλοι επισκόπων. Η τελευταία προσπάθεια του Αρίου να μεταπίσει τη Σύνοδο για το Ορθόδοξο των δικών του απόψεων έγινε όχι μέσα στις συνεδριάσεις της Συνόδου, αλλά σε προσυνοδικές όπου πολύ διαλεκτικοί, έτσι ονομάζονται, δηλαδή είχαν επιφορτιστεί να κάνουν το διάλογο με αυτούς που με τον Άριο και τους ομόφρονές του, άκουσαν τα διάφορα επιχειρήματα. Και εκεί ήταν το τελειωτικό χτύπημα στον Άριο. Διότι όχι μόνο ο Μέγας Αθανάσιος, αλλά και πολλοί άλλοι. Και μάλιστα ακόμα και πολλοί οι οποίοι ήταν ως φιλόσοφοι ορθόδοξοι, χωρίς να έχουν ειδικότερη πνευματική ζωή και να διεκδικούν την αυθεντία του πατέρα της Εκκλησίας, του είπαν ότι κάνεις λάθος. Ότι και από φιλοσοφικής απόψεως πολλά από αυτά τα οποία λες δεν στέκουν. Και έτσι, ο Άριος ιτήθηκε χωρίς καν να μπει μέσα στη σύνοδο, χωρίς να περάσει τις πόρτες του Μεγάλου Συνοδικού. Ο δε Μέγας Αθανάσιος, ως διάκονος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τον αντιμετώπιζε απ' έξω. Πολλές φορές, ακόμα και στις ρήμες και τις οδούς της Νίκαιας, όπου συζητούσαν οι διάφοροι, τα όσα γίνονταν μέσα στην αίθουσα της Συνόδου. Είναι σύνηθες, πολλές φορές σε ένα μέρος γίνεται ένας επίσημος διάλογος και απ' έξω γύρω-τριγύρω οι διάφοροι περίεργοι, ενασχολούμενοι, ενδιαφερόμενοι, που περιμένουν το αποτέλεσμα, στείλουν τα δικά τους πηγαδάκια, τους δικούς τους διαλόγους. Και εκεί έκανε και ο Άγιος Σπυρίδων το θαύμα και ο Άγιος Αχίλιος το θαύμα. Γιατί ο λαός ήταν απλούς και δεν καταλάβαινε τις φιλοσοφικές έννοιες και ήθελαν μία θεοσημεία για να πιστούν για την αλήθεια του δόγματος της Ορθοδοξίας. Δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγε ο Άριος, ότι ειν ποτέ ούτε ουκίν. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει ομοούσιος, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει η μονοθεία, το τριάσεν μονάδι και μονάσεν τριάδι, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ο Χριστός. Αυτά τα οποία εμείς έχουμε την ασφάλεια, μετά την ανάλυση πολλών αιώνων, να μπορούμε και να διαβάζουμε και να κατανοούμε, αυτοί δεν μπορούσαν να τα κατανοήσουν. Είχαν ανάγκη λοιπόν τη θεοσημεία, το θαύμα, την ενέργεια των Αγίων με αυτόν τον τρόπο, την πνευματική έκφανση του όρου της αληθείας μέσα από Αγίους ανθρώπους, για να μπορέσουν να καταλάβουν και να προσανατολιστούν προς την αλήθεια. Όχι υποχρεωτικά και με το ζόρι, αλλά ακριβώς επειδή στην απλότητά τους αυτό τέριαζε. Ζητούσαν τον Θεό και ο Θεός με το θαύμα τους έδειχνε τον δρόμο, γιατί με την γνώση δεν θα μπορούσαν να το κατανοήσουν. Στη σύνοδο λοιπόν την πρώτη την Οικουμενική, στις συνεδριάσεις της Συνόδου, δεν είχαμε καυγά. Δεν είχαμε αντιπαράθεση Αρίου και Ορθοδόξων. Αυτό έγινε απ' έξω. Γι' αυτό και είναι τελείως λάθος, επαναλαμβάνω και θα το λέω για πολλωστή φορά, αυτό που πιστεύουν οι Προτεστάντες και το παρουσιάζουν ως θεώρηση και το εντάσσουν μάλιστα και μέσα σε χολιγουντιανές ταινίες. Και γιατί το τονίζω αυτό? Διότι σήμερα ο κόσμος πιστεύει ότι έχει δει ως φιλμ του Χόλιγουντ. Το Χόλιγουντ είναι ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας, μου φαίνεται, στις ημέρες μας. Και ό,τι βλέπουμε στις ταινίες που αυτό παράγει, το θεωρούμε ως ιστορική αλήθεια. Ασχέτως του αν υπάρχει ειδική σχολή στην Ευρώπη, ιστορική σχολή, σκοπός της οποίας είναι να αναδεικνύει τα ανιστόρητα λάθη των χολιγουντιανών ταινιών και να γράφουν κριτική για το πόσο λάθος είναι αυτά τα οποία παρουσιάζονται στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη. Το Hollywood λοιπόν έρχεται να μας πει ότι στην πρώτη Οικουμενική έγινε καυγάς επισκόπων και αυτοί που νίκησαν τσάκισαν τους υπολείπους και επέβαλαν τη δική τους άποψη. Δεν έγινε αυτό στην πρώτη Οικουμενική. Δεν υπήρξε καυγάς. Υπήρχε διακήρυξη της Ορθοδόξου πίστεως. Υπήρξε σεβασμός. Υπήρξε πρόσκληση μετανοίας και όταν αυτή δεν επήλθε, υπήρξε η αποκοπή από την Εκκλησία, αλλά δεν υπήρξε ούτε εκδίκηση, ούτε σωματική τιμωρία, ούτε θα λέγαμε κάποιο κυνήγι. Ίσα-ίσα αυτά τα υπέφεραν οι Ορθόδοξοι από τους Αριανούς όταν απέκτησαν σχέση με την κοσμική εξουσία επί διαδόχων του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αν και η Νίκαια, η πίστη της Νικαίας, είχε διακηρυχθεί ως πίστη της Εκκλησίας και ξέραμε όλοι τι ήταν το Ορθόδοξο, τα χρόνια μετά ήταν χρόνια σκοτεινά. Γιατί οι διάδοχοι του Μεγάλου Κωνσταντίνου δεν ήταν όλοι Ορθόδοξοι. Επηρεασμένοι από τον Αριανισμό, ο οποίος σας έλεγα σε προηγούμενα ότι κήρυσε την μονοκρατορία, ενίσχυε την θέση του ενός έναντι των πολλών και επομένως καλάρεσε ως φιλοσοφική ιδέα στον εκάστοτε αυτοκράτορα, έσπευδαν πολλοί εξουσιαστές να υιοθετήσουν τον Αριανισμό και να χτυπήσουν την Ορθοδοξία. Ο Μέγας Αθανάσιος, 46 χρόνια Πατριάρχης Αλεξανδρίας, 39 τα έζησε στην εξορία. Μόνο 7 τα έζησε μέσα στην Αλεξάνδρεια. 39 χρόνια ανεβοκατέβαινε τον Νείλο και κρυβότανε μέσα στα Έλλη για να διαφύγει το κυνήγι των Αριανοφρόνων, για να μπορέσει να ζήσει και να διακηρύτει την πίστη της Νικαίας. Έφτασε μάλιστα μέχρι τη Ρώμη, γιατί ήταν αδύνατον κάποια στιγμή να ζήσει στην Αίγυπτο, μιας που οι διαρκείς έτσι ενέδρες που του στείναν ήταν τόσες πολλές, δεν μπορούσε να διαφύγει, και ο Πάπας Ρώμης τότε τον έσωσε μετακαλώντας τον στη Ρώμη, αναγνωρίζοντας τον ως αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας και επιστρέφοντας τον μόλις τα πράγματα άρχισαν να χαλαρώνουν. Οι Ορθόδοξοι δεν κυνηγήσαμε ποτέ κανέναν. Κυνηγούμε μόνο την αλήθεια της πίστεως. Αυτήν θέλουμε να διατρανώνουμε. Αυτήν θέλουμε να προβάλλουμε και αυτήν θέλουμε να υιοθετούμε ως πίστη σώζουσα. Με τι άλλο λοιπόν ασχολήθηκε η Οικουμενική Σύνοδος? Ασχολήθηκε με την ακριβή διατύπωση του δόγματος. Πριν όμως ασχοληθεί με την ακριβή διατύπωση του δόγματος, ασχολήθηκε με την επίλυση, με την διατύπωση κάποιων κανόνων, 20 τον αριθμό, έτσι ώστε με αυτούς τους κανόνες να υπάρξει μία ομοιομορφία στην Εκκλησία. Πριν την πρώτη Οικουμενική είχαμε μία χαλαρότητα. Μπορούσε ο καθένας λίγο πολύ, όχι να αυτενεργεί, να ενεργεί με γνώμονα ότι τον φώτιζε ο Θεός και τις τοπικές ανάγκες. Μετά την πρώτη Οικουμενική έχουμε κανόνες, οι οποίοι κανόνες δεσμεύουν συνολικά την Εκκλησία και από τους οποίους δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει. 20 κανόνες που αφορούν στη διοίκηση της Εκκλησίας. Ο πρώτος κανόνας. Θυμηθείτε ότι βγαίναμε από τους διωγμούς, ε? Θυμηθείτε ότι είχαμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην σκοτώθηκαν στα βασανιστήρια, υπέστησαν όμως βασανιστήρια και επέζησαν αυτόν όταν σταμάτησαν οι διωγμοί. Ο πρώτος λοιπόν κανόνας της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ορίζει τι συμβαίνει με αυτούς οι οποίοι είχαν κάποια σωματική αναπηρία, αν μπορούν να γίνουν κληρικοί ή όχι. Και ειδικότερα από αυτούς οι οποίοι είχαν απαιτμηθεί τα γενετικά τους όργανα. Γιατί αυτό ήταν σημαντικό? Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν θέλει ο άνθρωπος να πολεμά την όποια σαρκικότητα με τέτοια μέσα που να είναι στερητικά της ελευθερίας του, που να μην μπορεί να κάνει αλλιώς. Ο ίδιος ο Χριστός μας διέκρινε στο Ευαγγέλιο από τους ευνούχους που ευνούχησαν τους εαυτούς τους για να υπηρετήσουν ανθρώπους και από αυτούς που ευνούχησαν τους εαυτούς τους για να ζητήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή αυτούς οι οποίοι διατήρησαν παρθενία και αγνότητα, όχι με το ζόρι, όχι με τέτοια πρόσθετα μέσα, αλλά εκουσίως υποτάσσοντας τη σάρκα στον ηγεμόνα νου, έτσι ώστε μέσα από έναν ασκητικό τρόπο ζωής να πλησιάσουν τον Άγιο Θεό. Ο κανόνας λοιπόν, ο πρώτος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου μας λέει ότι πρέπει να έχουμε διάκριση. Ένα σωματικό ελάττωμα σε τι οφείλεται? Αν ο ίδιος καθεαυτόν το επέφερε, δεν μπορεί να γίνει κληρικός. Ο αυτοακροτηριαστής, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να γίνει κληρικός. Πρώτον, γιατί δείχνει ότι δεν σέβεται το σώμα του. Δεύτερον, διότι θέλει να το υποτάξει με τη βία, όχι την πνευματική, αλλά τη βία του κόσμου αυτού. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος κανόνας μας λέει ότι πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή στον πνευματικό αγώνα, να αγωνιζόμαστε με την ψυχή και να διαφυλάττουμε την ελευθερία μας από πάσα σαρκικότητα, χωρίς τεχνητά μέσα. Ο δεύτερος κανόν απαγορεύει να γίνονται κληρικοί αμέσως μόλις βαπτιστούν κάποιοι. Πρέπει να περάσει χρόνος, να οριμάσουν. Δεν μπορεί ένας νεοσύλλεκτος στρατιώτης να γίνει κατευθείαν αξιωματικός. Πρέπει να ψηθεί, να περάσει εκπαίδευση, να αποδείξει ότι μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Ο δεύτερος λοιπόν κανόνας, χωρίς να βάζει όρια ηλικίας ακόμα, τα όρια ηλικίας μπήκαν αργότερα, 25 για τον διάκονο, 30 για τον πρεσβύτερο, 35 ή 40 για τον επίσκοπο, μπήκαν αργότερα από άλλες οικουμενικές συνόδους. Η πρώτη όμως σύνοδος λέει ότι ένας ο οποίος βαπτίζεται σήμερα δεν μπορεί αύριο να χειροτονηθεί. Ο τρίτος κανόν λέει να μην έχουν οι κληρικοί συνίσακτους, δηλαδή να μην μένουν κάτω από την ίδια στέγη με κληρικούς, γυναίκες οι οποίες δεν είναι είτε αδελφές τους, είτε μητέρες τους, είτε θείες τους, ή πρόσωπα που δεν παρέχουν καμία υποψία. Δηλαδή, πρέπει ο βίος των κληρικών να είναι ανεπίληπτος και σε αυτό το κομμάτι να μην υπάρχει πρόκληση στο παραμικρό. Ο τέταρτος κανόν λέει ότι τον επίσκοπο πρέπει να τον χειροτονούνε, τουλάχιστον λέει ότι πρέπει να τον χειροτονούν όλοι όσοι είναι επίσκοποι της ίδιας Μητροπόλεως, αλλά αν υπάρχει δυσκολία στο δρόμο πρέπει έστω να στέλνουν το σύμψηφο, να λένε ότι συμφωνούν στη χειροτονία αυτού, και οπωσδήποτε να μετέχει ο Μητροπολίτης. Τότε είχαν μητροπολιτικό σύστημα, δηλαδή υπήρχε μία Μητρόπολη με υποκείμενες επισκοπές. Δεν ήταν υποχρεωτικό να έλθουν όλοι οι επίσκοποι για να ψηφίσουν νέο επίσκοπο σε κάποια επισκοπή που χείρευε. Έπρεπε όμως οπωσδήποτε να μετάσχει ο Μητροπολίτης, αυτοί που απουσιάζουν να στείλουν σύμψηφο, και ας γίνει η χειροτονία και από δύο ή από τρεις. Αλλά πάντως πρέπει να έχουν εκφράσει γνώμη όλοι. Ο πέμπτος κανόν όριζε λίγο αυτούς οι οποίοι είναι υπό επιτήμια. Πόσο χρόνο επιτιμούνται? Όταν κάποιος επίσκοπος βάζει επιτίμιο σε κάποιους, οι άλλοι να συνέρχονται για να εξετάζουν αν είναι πικρόχολος ο επίσκοπος, αν είναι οξύχολος, αν το βάζει από κακία και όχι από πνευματικότητα, και συνεπώς αφού ελέγξουν το επιτίμιο να το αποδεχθούν και να ισχύσει για όλους. Και ότι τελικά να μην παρεμβαίνει ο ένας και να λύει η επιτίμια που έτσι επιβλήθηκαν χωρίς τη γνώμη αυτού που τα επέβαλε. Ο έκτος κανόν ορίζει τάξη Μητροπόλεων. Πρώτη φορά ξεχωρίζουν η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και η Αντιόχεια και αποκτούν υπερμητροπολιτική δικαιοδοσία. Παράλληλα με τον 7ο κανόνα τιμούνται τα Ιεροσόλυμα ως οι δύο αρχιεπισκοποί υπό το όνομα της Ελίας Καπιτολίας και με τον ίδιο κανόνα και η αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολεως. Άρα έχουμε την ανατολή του συστήματος της Πενταρχίας. Ο 8ος κανόνας έρχεται να μας πει πώς θα δεχθούμε αυτούς που απεσχίστηκαν επειδή θεωρούσαν ότι η Εκκλησία τιμωρούσε πολύ επιεικώς όσους είχαν αρνηθεί τον Χριστό και ήθελαν να επανέλθουν. Θυμάστε, σας είχα πει, από την πολλή αυστηρότητα κάποιοι είχαν φύγει εκτός Εκκλησίας και η Εκκλησία τους τιμώρησε, τους θεώρησε σχισματικούς. Γιατί δεν έδειχναν έλεος στους αδελφούς τους. Τώρα έρχεται η Εκκλησία με τον 8ο κανόνα να ορίσει πώς θα γίνουν δεχθεί. Δείχνει η Εκκλησία έλεος σε αυτούς που ήθελαν να είναι πολύ αυστηροί και που τόσα χρόνια εκτός Εκκλησίας κατάλαβαν το λάθος τους και θέλουν να επιστρέψουν. Με τον 9ο κανόνα προειδοποιούνται οι επίσκοποι να μην χειροτονούν ανεξέταστα πρεσβυτέρους. Να έχουν μεγάλη επιμέλεια στο ποιους θα επιλέξουν να ποιμάνουν το λαό του Θεού και να μην βιάζονται να απλώσουν το χέρι και να χειροτονήσουν και να εισάγουν στην Εκκλησία. Ο 10ος κανόν λέει πώς ή εάν μπορούν να χειροτονηθούν όσοι αρνήθηκαν το Χριστό στους διωγμούς. Ο κανόνας αυτός δείχνει την αγάπη της Εκκλησίας λέγοντας ότι μπορούν να έρθουν και να κοινωνήσουν, όμως όσοι αρνήθηκαν το Χριστό σε διωγμό δεν μπορούν να γίνουν κληρικοί. Η δημόσια άρνηση μπορεί να συγχωρεθεί. Άγιος μπορεί να γίνει, κληρικός δεν μπορεί να γίνει. Γιατί η ιεροσύνη είναι κάτι το πολύ άγιο, δεν επιτρέπεται να έχεις δώσει λαβές, δεν επιτρέπεται να έχεις εκτεθεί, πρέπει να είσαι πολύ συμμαζεμένος. Ο 11ος κανόν ορίζει λεπτομέρειες για το πόσο χρόνο θα μείνουν εκτός θείας κοινωνίας όσοι αρνήθηκαν τον Χριστό στους διωγμούς και τώρα επιστρέφουν. Και επίσης ο 12ος κανόν ρυθμίζει το ίδιο για κληρικούς που εξέπεσαν και θέλουν να επανέλθουν. Ο 13ος κανόν ρυθμίζει το θέμα του πώς μεταλαμβάνουν κάποιοι στην επιθανάτια κλίνη ενώ είναι υπό επιτήμια. Είναι θέμα των πνευματικών αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά και να σταθούμε. Ο 14ος κανόν λέει τι συμβαίνει σε περίπτωση που κάποιος ενώ είναι κατηχούμενος αμαρτήσει. Στραφεί ως κείον επί το ίδιον εξέραμα, στραφεί προς τα πίσω και τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο 15ος κανόν απαγορεύει το μεταθετό των κληρικών, όχι των επισκόπων, των κληρικών γενικά. Να μην μεταβαίνουν οι κληρικοί από εκκλησία σε εκκλησία. Γιατί, όταν λέει μεταβαίνουν, δεν εννοεί να φύγουν από τη μια ενορία και να πάνε στη διπλανή. Να φύγουν από μια περιοχή που υπάρχει επιδρομή λαών, εθνών, και να πάνε στην ασφάλεια της πρωτεύουσας μέσα από τα τείχη. Είναι ο κανόν που υποχρεώνει τον κληρικό να μένει στο πίμνιό του, δίπλα, ασχέτως ιστορικών συγκυριών, και να κακοπαθεί μαζί με το λαό του. δεν επιτρέπεται ο κληρικός να εγκαταλείπει το λαό του και να μην μοιράζεται τις ίδιες ιστορικές συγκυρίες με αυτούς. Ο 16ος κανόν επιτιμά όσους επιμένουν να ξεφεύγουν από αυτήν την υποχρέωση. Ο 17ος κανόν απειλεί με φοβερά επιτίμια όσους κληρικούς τοκίζουν, δανείζουν δηλαδή χρήματα και λαμβάνουν τόκο. Το θεωρεί ανεπίτρεπτο αυτό για κληρικό. Ο 18ος κανόν τιμωρεί τους διακόνους όταν μεταλαμβάνουν μόνοι τους από το θυσιαστήριο ή μεταλαμβάνουν πριν τους πρεσβυτέρους ή πριν τους επισκόπους. Και λέει ότι οι διάκονοι, αν και είναι ανώτερος κλήρος, τρεις είναι οι βαθμοί του ανώτερου κλήρου, επίσκοπος, πρεσβύτερος, διάκονος, όταν είναι παρόντες πρεσβύτεροι, οι διάκονοι δεν πρέπει να κάθονται. Όχι επίσκοποι, πρεσβύτεροι. Ο 19ος κανόν μιλάει για το ότι πρέπει οι Παυλικιανοί, αυτοί οι οποίοι είχαν ακολουθήσει τον Παύλο το Σαμοσατέα, να ξαναβαπτίζονται και όσοι είναι κληρικοί να αναχειροτονούνται και μετά να μπαίνουν στην Ορθόδοξη πίστη. Προσέξτε εδώ, παρά το γεγονός ότι κάποιοι διαχωρίστησαν από την Εκκλησία, όταν μετανοούν και δεν έχουν ούτε αρνηθεί τον Χριστό, ούτε υποπέσει σε κάποιο κανονικό παράπτωμα, και τους κληρικούς, τους πρώην εντός εισαγωγικών αιρετικούς, τους αποδεχόμαστε και τους αναχειροτονούμε. Αυτό κάνουμε σήμερα με τους παλαιοημερολογίτες, όταν προσέρχονται στην Εκκλησία. Και ο 20ος κανόν, να μην γονατίζουμε κάθε Κυριακή και στην εορτή της Πεντηκοστής. Είναι ένας κανόνας ο οποίος θέλει να κόψει λίγο τις ανατολίτικες συνήθειες, τα συχνά γονατίσματα, και να περάσει την εντύπωση, την ιδέα, ότι ο Θεός έπλασε το πλάσμα Του και το σέβεται. Δεν έπλασε δούλους για να Του υποτάσσονται. Γι' αυτό και αυτός ο κανόν επιμένει στο να μην γονατίζουμε την Κυριακή, που είναι η μέρα Αναστάσεως, η μέρα χαράς. Θα μου πει κάποιος, και αν γονατίσουμε την Κυριακή, τι έγινε? Να σας πω. Είναι ένας κανόνας που δεν έχει ποινή. Αφήνει λίγο τους ανθρώπους ελεύθερους. Θα μου πείτε, άμα δεν έχει ποινή ο κανόνας, δεν τον λαμβάνουμε υπόψη, κάνουμε ό,τι θέλουμε? Αν σε ημέρα Κυριακή μου εμφανιστεί ο Χριστός, τι θα του πω εγώ? Συγγνώμη, Κύριε, σήμερα είναι Κυριακή, δεν γονατίζω μπροστά σου. Αν δω τον Χριστό, και βέβαια θα πέσω που να τον προσκυνήσω. Πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι το σώμα του και το αίμα του. Ακόμα και οι φυλάδες, οι πιο χαλαρές, αυτές που λένε ότι ο ιερεύς δεν πρέπει να γονατίζει την Κυριακή, λένε ότι πρέπει να κάνει βαθιά υπόκληση στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτός είναι ένας κανόν ο οποίος υπάρχει όχι για να μας κάνει τη ζωή δύσκολη και να τσακωνόμαστε μεταξύ μας αν γονατίζουμε ή δεν γονατίζουμε την Κυριακή, αλλά για να μας διδάξει ότι ο ίδιος ο πλάστης μας σέβεται και δεν μας θέλει ως δούλους, ως υποτακτικούς, δεν είναι ο δυνάστης που έρχεται για να μας στύψει, να πατήσει επάνω μας, και γι' αυτό θέλει να βλέπει σκυμμένα κεφάλια, γονατισμένους ανθρώπους, παραδομένους σε Αυτόν. Όχι. Είναι ο Πατέρας που θέλει την αγάπη μας. Ο κανόνας αυτός έρχεται να τονίσει το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο μόνος που έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο και σέβεται αυτήν την ελευθερία. Πολλοί εξουσιαστές πολλές φορές μας υποτάσσουν, μας κάθονται στο σβέρκο, μας αναιρούν την ελευθερία, και πολλές φορές λαοί ολόκληροι, χαίροντας και τραγουδώντας, παραδίδουν την ελευθερία τους σε δυνάστες για να πάθουν καταστροφές. Όπως είδαμε, έγινε στη Γερμανία με τον Χίτλερ και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, σε πολλά έθνη. Μην κάτσω και αναφέρω. Πόσοι και πόσοι λαοί παραδόθηκαν χαίροντας σε αυτούς που τους κατέστρεψαν στη συνέχεια, που τους ήθελαν ουσιαστικά για να τους χρησιμοποιήσουν και να τους τσαλαπατήσουν. Ο κανόνας αυτός υπάρχει για να μας θυμίζει ότι ο Άγιος Θεός δεν μας θέλει εξαρτηματικούς, δεν μας θέλει υποταγμένους, δεν μας θέλει να τρέμουμε και να φοβόμαστε μπροστά Του. Μας θέλει ελεύθερους, μας θέλει παιδιά Του, να πορευόμαστε προς Αυτόν με αγάπη, με την παρησία που έχει το παιδί προς τον πατέρα. Με σεβασμό, ναι, αλλά όχι με δουλικότητα. Γιατί ο άνθρωπος επλάστη από τον Άγιο Θεό για να είναι ελεύθερος. Ελεύθερος πάσης αμαρτίας, πάσης φθοράς, παντός θανάτου. Και επλάστηκε για να συμβασιλεύει και να συνδιαιωνίζει. Δηλαδή να κληρονομήσει την επουράνιο βασιλεία. Ως κληρονόμος του Πατρός, συγκληρονόμος δε Χριστού. Δηλαδή, αυτά τα οποία μας δίδει ο Χριστός, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να μας πει: με περιφρονήσατε, σας περιφρονώ. Άντε στην άκρη τώρα. Σας ξεχνάω, αποστρέφω το πρόσωπό μου. Δεν το κάνει. Αλλά έρχεται και μας λέει Δεν το αξίζετε, αλλά θυσιάζομαι για σας. Και με το αίμα μου ξεπλένω τα πάντα. Και σας δίνω δικαιώματα. Δικαιώματα κληρονόμων. Δικαιώματα να διεκδικήσετε, να απαιτήσετε το έλεος του Θεού. Ένας ο οποίος είναι όρθιος, διεκδικεί. Μιλά έντονα. Έλα εδώ, μου χρωστάς, μου οφείλεις. Ένας που διεκδικεί δεν είναι γονατιστός. Αυτός ο κανόν λοιπόν θέλει να δείξει το πνεύμα της Ορθοδοξίας ότι ο Άγιος Θεός μας έδωσε το δικαίωμα να θεωρούμαστε κληρονόμοι. Και να διεκδικούμε την κληρονομία μας. Πώς? Με τη βοήθεια του Θεού, απαλλασσόμενοι από τα δεσμά, οτιδήποτε μας κρατά στη γη. Είτε αυτό λέγεται αμαρτία, είτε αυτό λέγεται πάθος, είτε αυτό λέγεται πρόκληση, ιστορική συγκυρία, είτε αυτό λέγεται πειρασμός, είτε αυτό λέγεται λογισμός, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε. Η πίστη μας υπάρχει για να μας οδηγεί στον ουρανό και για να μας διδάσκει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι δικαίωμά μας. Είναι κληρονομιά μας που πρέπει να τη διεκδικήσουμε και να την αρπάξουμε όχι από τον Θεό, αλλά από τον διάβολο που προσπαθεί να μας τη στερήσει. Είμαστε αντίδικοι. Είδατε, δικαστηριακή εικόνα. Είμαστε αντίδικοι. Θέλουμε την κληρονομιά μας, πάει να μας τη στερήσει και εμείς αγωνιζόμαστε να την κερδίσουμε. Γι' αυτό μας δόθηκε η ζωή. Γι' αυτό μας σέβεται ο Θεός. Γι' αυτό μας ενισχύει στον αγώνα μας και γι' αυτό χαίρεται κάθε φορά που ένας από εμάς κερδίζει. Χαρά εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Χαρά πραγματική στην Εκκλησία κάθε φορά που ένας παγιώνεται στην Αγιότητα, κερδίζει την επουράνιο βασιλεία και καθίσταται όντως κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος δε Χριστού. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντες ημάς. Καλό βράδυ.
Τον το Άγιο Δεσπότο ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.